Loomade farm. Loomade farm. Loomade farm.
Talv oli karm. Tormisele ilmale järgnesid lörts ja lumi ja siis kõva pakane, mis andis järele alles veebruari keskel. Loomad jätkasid nii hästi, kui suutsid tuuleveski taas üles ehitamist. Ja teadsid täpselt, et välismaailm jälgib neid ja et kadedad inimesed rõõmustaksid ja võidutseksid, kui veski õigel ajal valmis ei saaks. Pahatahtlikkusest tegid inimesed näo, nagu nad ei usuks, et lumepall oli tuuleveski ära lõhkunud. Nemad ütlesid, et veski oli sellepärast kokku varisenud, et müürid olid liiga õhukesed tehtud. Loomad teadsid, see polnud nii. Siiski oli otsustatud teha müürid. See kord 18 tolli asemel nagu varem meetri paksused, mis tähendas hoopis suurema kivikoguse kokkuvedamist. Kivimurd oli kaua lumehanges ja töö seisis. Külma pakasese ilmaga, mis järgnes, jõuti veidi edasi. Kui töö oli julm ja ei äratanud loomades säärast lootust nagu varem. Neil oli alati külm ja tavaliselt olid nad ka näljased. Ainult tümpsa ja ristik ei kaotanud kunagi julgust. Kiunats pidas suurepäraseid kõnesid teenistuse rõõmudest, töö väärikusest. Kui teised loomad said enam innustust tümpsa rammust ja tema vankumatust hüüust, ma teen veelgi rohkem tööd. Jaanuaris tuli toidust nappus kätte. Teravilja portsionit oli drastiliselt vähendatud ning teatatud, et selle tasategemiseks jagatakse välja lisakartuli portsion. Siis aga avastati, et suurema osa kartulisaagist oli külm ära võtnud, sest aunu polnud küllalt paksult kinni kaetud. Kartulid olid läinud pehmeks ja plekiliseks ja vaid vähesed neist olid söödavad. Ajuti polnud loomadel päevade kaupa muud süüa kui aganaid ja peete. Neljasurm paistis neile näkku vaatavat. Oli eluliselt vajalik seda fakti välismaailma eest varjata. Tuuleveski kokkuvarisemisest kehutust saanuna mõtlesid inimesed välja uusi valesid loomade farmi kohta. Jällegi levitati juttu, et kõik loomad on nälga ja tõbedesse suremas, et nad võitlevad lakkamatult omavahel ning otsivad abi kannibalismist ja laste tapmisest. Napoleon tajus hästi neid halbu tagajärgi, mis võisid tulla, kui oleks teatud tõelisi fakte toitlusolukorrast. Ning ta otsustas kasutada vingurit vastupidise mulje levitamiseks. Siiani oli loomadel olnud vähe või polnud üldse kokkupuudet vinguriga tema iganädalastel visiitidel. Nüüd aga instrueeriti üksikuid valitud loomi, enamasti lambaid. Tema kuuldes puhuti mainima, et toiduportse on suurendatud. Lisaks andis Napoleon korralduse, et peaaegu tühjad salved aidas tuleb ligi ääretasa liivaga täita ja katta see siis järele jäänud teravilja ja jahuga. Paslikul ettekäändel juhiti vingur läbi aida ja lubati tal heita pilk salvedesse. Ta laskis ennast tüsata ja viis muule maailmale teate, et loomade farmis pole toidunappust. Jaanuari lõpus sai siiski ilmsiks, et kusagilt tuleb teraviljale lisa hankida. Neil päevil ilmus Napoleon harva avalikkuse ette ja veetis kogu oma aja elumajas, mille igat ust valvasid metsiku väljanägemisega koerad. Kui ta välja ilmus, tegi ta seda tseremoniaalsel moel kuue koera saatel, kes ümbritsesid teda tihedalt ja urisesid, kui keegi liiga lähedale tuli. Tihti lugu ei ilmunud ta koguni pühapäeva hommikuti lagedale, vaid laskis mõnel seal, tavaliselt kiunatsil oma korraldused ette kanda. Ühel pühapäeva hommikul teatas kiunats, et kanad, kes olid just jälle munema hakanud, peavad munad ära andma. Vinguri kaudu oli Napoleon sõlminud lepingu 400 muna peale nädalas. Nende hinnast piisaks, et maksta küllaldase koguse teravilja ja jahu eest, millega farm elaks välja suveni, mil tingimused hõlpsavaks lähevad. Kui kanad sellest kuulsid, tõstsid nad hirmsat kisa. Neid oli ette hoiatatud, et see ohver võib vajalikuks osutuda, ent nad polnud uskunud, et see võiks tõesti juhtuda. Nad olid parajasti pesi kevadiseks haudumiseks valmis sättimas ja protestisid, et nüüd mune ära võtta tähendaks mõrva. Esimest korda pärast Jonesi minema ajamist esines midagi mässutaolist. Kolme noore musta minorka tõugu kana juhtimisel tegid kanad kindlameelselt katse Napoleoni soove nurja ajada. Nende meetodiks oli üles sarikaile lennata ja seal munaga maha saada, mis põrandale puruks kukkus. Napoleon toimis kähku ja halastamatult. Ta andis korralduse kanadelt toit ära võtta ja deklareeris, et igat looma, kes annab mõnele kanale kas või ühe viljaterakese, karistatakse surmanuhtlusega. Koerad valvasid selle järele, et need korraldused täidetud saaksid. Kanad pidasid 5 päeva vastu, aga siis andsid alla ja läksid pesadele tagasi. Selle ajaga oli 9 kana surnud. Nende kehad maeti viljapuuaeda ja teatati, et nad olid surnud koksidioosi. Vingur ei kuulnud sellest loost midagi ja munad anti üle nagu kord ja kohus. Poodniku furgoonauto sõitis kord nädalas farmi, et mune ära viia. Kõik see aeg polnud lumepallist mingit märki olnud. Kuulujut teadis rääkida, et ta varjab ennast ühes naaberfarmis, kas Rebasemetsas või Krööniveres. Sel ajal oli Napoleonil teiste farmeritega veidi parem läbisaamine kui varem. Juhtumisi seisis hoovis puuriit, mis oli laotud sinna 10 aastat tagasi, kui pöögipadrikud harvendati. Puud olid hästi kuivanud ja vingur andis Napoleonile nõu need maha müüa. Nii Pilkington kui ka Frederick olid innukalt valmis ostma. Napoleon kõhkles nende kahe vahel suutmata asja ära otsustada. Märgati, et kui ta näis olevat valmis Frederickiga kokkuleppele jõudma, siis teatati, et lumepall varjab ennast Rebasemetsas. Kuna Napoleoni Pilkingtoniga suks kaldudes väideti, et lumepall on Krööniveres. Järsku varakevadel avastati ärevust tekitav lugu. Lumepall käis öösiti salaja farmis. Loomi häiris see nii, et nad peaaegu ei suutnud oma ulualustes sõba silmale saada. Räägiti, et lumepall hiilib igal ööl pimeduse varjus sisse ja teeb kõik sugu kurja. Ta varastas vilja, ajas piimalüpsikuid kummuli, lõhkus mune, trampis seemne peenraid segamini, näris viljapuudelt koort. Ükskõik, mis ka viltu ei läinud, sai kombeks see, sööks panna lumepallile, kui aken oli katki või kanalisatsioonitoru umistanud, siis ütles kindlasti keegi, et öösel on käinud lumepall seda tegemas. Ja kui aida võtti ära kadus, oli terve farm veendunud, et lumepall on selle kaevu visanud. Kummaline küll, et see usk püsis isegi siis, kui võti ühe jahukoti alt üles leiti. Lehmad väitsid üksmeelselt, et lumepall hiilib nende lauta ja lüpsab neid, kui nad magavad. Sellel talvel tüli teinud rotte väideti samuti lumepalliga kambas olevat. Napoleon andis korralduse, et lumepalli tegevus tuleb täiel määral uurimise alla panna. Oma koerte saatel tegi ta farmihoonetes hoolika kontrollkäigu ja teised loomad järgnesid talle aupaklikus kauguses. Iga paari sammu järel jäi Napoleon seisma ja nuuskis, kas maa pinnal pole lumepalli jälgi, mida ta väitis lõhna järgi ära tundvat. Ta nuuskis igas nurgas, küünis, lehmalaudas, kanalas, köögiviljaaias ja peaaegu kõikjalt leidis ta lumepalli jälgi. Ta pani kärsa maadligi, tõmbas mõne korra sügavalt õhku sisse ja hüüdis hirmsal häälel. Lumepall, ta oli siin! Ma tunnen selgelt tema lõhna! Ja sõna lumepall juures tõid kõik koerad kuuldavale verd tarretama paneva urina ja ajasid hambad irevile. Loomadel oli suur hirm. Neile paistis, nagu oleks lumepall mingi nähtamatu jõud, mis täitis õhku nende kohal ja ähvardas neid igasugu ohtudega. Õhtul kutsus kiunats kõik loomad kokku ja ütles ärev ilme näol, et tal on neile mõned halvad uudised teatada. Seltsimehed, hüüdis kiunats, väikesi närvilisi hüppeid tehes. On avastatud kõige kohutavam asi. Lumepall on müünud ennast Grönivese Frederikile, kes just praegu peab aru, kuidas meile kallale tungida ja meilt farmi ära võtta. Kui peale tung algab, hakkab lumepall juhiks. Aga see pole veel kõige halvem. Meie mõtlesime, et lumepalli mässu põhjuseks oli tema edevus ja auahnus, aga me eksisime seltsimehed. Kas teate, mis oli tõeline põhjus? Lumepall oli algusest peale Jonesiga ühe mütsi all. Ta oli kogu aeg Jonesi salaagent. Seda kõike tõendavad dokumendid, mis ta endast maha jättis ja mis me alles nüüd sama avastasime. Minu meelest seletab see paljudki seltsimehed. Kas me ei näinud ise, kuidas ta üritas õnneks edutult meie lüüasaamist ja hävingut lehmalauda lahingus? Loomad olid nagu puuga pähe saanud. See lumepalli nurjatus oli juba säärast mõõtu, mis ületas kaugelt veski hävitamise. Ent võttis mõne minuti, enne kui see neile täies õuduses pärale jõudis. Nad kõik mäletasid või arvasid mäletavat, kuidas nad lehmalauda lahingus olid näinud lumepalli kõige ees edasi tormamas. Kuidas ta oli neid igal võimalusel koondanud ja julgustanud ning kuidas ta polnud hetkekski peatanud, isegi kui Haavli Jonesi püssist teda seljast haavasid. Esialgu oli veidi raske taibata, kuidas see sobis kokku väitega, et ta oli olnud Jonesi poolel. Isegi Tömpsa, kes harva midagi küsis, oli hämmeldunud. Ta heitis maha, tõmbas esialad enda alla, pani silmad kinni ja alles kõva pingutusega suutis oma mõtteid sõnadesse panna. Ma ei usu seda, ütles Tümsa. Lehmalauda lahingus võitles lumepall vapralt. Ma ise nägin. Kas me ei andnud talle kohe pärast lahingut esimese järgu loomsangari medali?
See oli viga, seltsimees, sest nüüd me teame, see kõik on kirjas neis saladokumentides, mis me leidsime, et tegelikult kutsus ta meid hukatusse.
Aga ta sai haavata, ütles Tümpsa. Me kõik nägime, kuidas ta verd jooksis.
See kõik kuulus nende plaani juurde, hüüdis Kiunats. Jonesi lask ainult kriimustas teda. Võiksin seda näidata teile tema enda käega kirja panduna, kui te ainult suudaksite lugeda. Lumepalli osas nägi nende plaan ette kriitilisel hetkel põgenemissignaal anda ja lahinguväli vaenlasele jätta. Ja see peaaegu õnnestuski tal. Ma julgen koguni öelda seltsimehed, et see oleks tal õnnestunud, kui poleks olnud meie kangelasliku juhti, seltsimees Napoleoni. Kas te ei mäleta, kuidas lumepall just sel hetkel, kui Jones ja tema mehed olid õue tulnud, ringi pööras ja plehku pistis? Ning kuidas paljud loomad talle järgnesid? Kas te ei mäleta sedagi, et just sel hetkel, kui oli puhkemas paanika, ja kõik neid kadunud olevat, sõstis ette seltsimes Napoleon hüüdega surm inimkonnale ja lõi hamba Jonesile säärde. Seda mäletate te kindlasti seltsimehed, hüüdis Kiunats küljelt küljele kõikudes. Nüüd, kui Kiunats kirjeldas stseeni nii piltlikult, tundus loomadele, et nad mäletavad seda. Igatahes oli neil meeles, et kriitilisel lahingu hetkel oli lumepall tõesti põgenema pööranud. Tümpsa aga ei suutnud ikka veel rahu leida.
Ma ei usu, et lumepall alguses reetur oli, ütles Tümpsa lõpuks. Mis ta hiljem tegi on ise asja, aga ma usun, et lehmalauda lahingus oli lumepall hea seltsimees.
Meie juht, seltsimees Napoleon, teatas Kiunats väga aeglaselt ja kindlalt, on öelnud kategooriliselt seltsimees, et lumepall oli alguses peale Jonesi agent. Jah, ammu enne, kui ülestõusule üldse mõeldud sai.
See on ise asi, ütles Tümpsa. Kui seltsimees Napoleon seda ütleb, siis peab see tõsi olema.
Nii on õige, seltsimees,
hüüdis Kiunats. Kuid pandi tähele, et ta heitis oma väikeseist vilavaist silmist Tümpsale väga õela pilgu. Ta pööras minekule, peatus ja lisas mõjukalt.
Ma hoiatan igat looma selles farmis, et ta silmad lahti hoiaks, sest meil on põhjust arvata, et mõnigi lumepalli salaagent luurab sel hetkel meie seas ringi.
Neli päeva hiljem, õhtu eel, andis Napoleon kõikidele loomadele korralduse õuele koguneda. Kui kõik olid kohal, ilmus elumajast Napoleon, kandes oma mõlemat medalit, sest ta oli iljuti ise ennast autasustanud esimese järgu loomsangari ja teise järgu loomsangari medaliga. Ilmus Napoleon, 9 hiigla suurt koera karglesid tema ümber ja kurgus tõusis neil urinat, mida kuuldes teistel loomadel judinad üle selja käisid. Nad kõik kössitasid vaikselt oma kohtadel, näides otse kui ette teadvat, et midagi hirmsat peab juhtuma. Napoleon seisis süngelt oma kuulajaid uurides. Siis tõi ta kuuldavale kõrge häälse kiunatuse. Otse kohe sööstsid koerad ette, haarasid neljal seal kõrvast kinni ja tirisid valust ja hirmust kriiskavad loomad Napoleoni jalge ette. Sigade kõrvad veritsesid. Koerad olid veremaigu suhu saanud ja hetkeks näis, et nad lähevad päris marru. Kõigi hämmastuseks viskusid kolm neist Tümpsa kallale. Tümpsa nägi neid tulemas ja sirutas välja oma suure kabja, püüdis ühe koera veel lennult kinni ja naelutas ta maa külge. Koer kiljus armu ja ülejäänud koerad panid saba jalga vahel plehku. Tümpsa vaatas Napoleoni poole, et teada, kas koer surnuks lömastada või tal minna lasta. Napoleoni ilme näis muutuvat ja teraval toonil andis ta Tümpsale käsu koer vabaks lasta. Mis peale see tõstis kabja ja muljutud koer luukas ulgudes minema. Lärm jäi silmapilk vakku. Neli siga ootasid värisedes igale näojoonele kirjutatud teadvus oma süüst. Nüüd käskis Napoleon neil oma kuritööd üles tunnistada. Need olid need samad neli siga, kes olid protesteerinud, kui Napoleon pühapäevased miitingud ära kaotas. Pikemalt vastu ajamata tunnistasid neli siga üles, et nad olid pidanud salajast ühendust lumepalliga tema minema ajamisest saadik. Et olid talle tuuleveski hävitamisel kaasa aidanud ja neil oli temaga kokkulepe loomade farmi üleandmise osas Frederikile. Lumepall olla neile eraviisil tunnistanud, et ta olnud juba varem Jonesi salaagent. Kui neli siga olid oma ülestunnistused lõpetanud, rebisid koerad neil pikemata kõri lõhki. Ja Napoleon küsis hirmsa häälega, kas mõnel teisel loomal on midagi tunnistada. Nüüd astusid ette kolm kana, kes olid olnud munamässu ninamesteks ja teatasid, et lumepall ilmunud neile unenäos ja õhutanud neid Napoleoni korraldusi ei miskiks panema. Nemadki tapeti. Siis astus ette üks hani ja tunnistas, et ta oli viimase aasta lõikusest 6 viljapead salaja kõrvale toimetanud ja öösel ära söönud. Siis tunnistas üks lammas, et ta oli kusnud joogivee tiiki lumepalli sunnil, nagu ta ütles. Ja veel 2 lammast tunnistasid, et nad olid mõrvanud vana jäära, eriti andunud Napoleoni poolehoidja jooksutades teda ümber lõkketule, kui ta kannatas köha käes. Nad kõik tapeti koha peal. Nii jätkusid tunnistused, nii jätkusid hukkamised, kuni Napoleoni jalges lebas terve kuhi surnukehi ja õhk oli raske verehurmast, mida polnud tuntud Jonesi minema ajamises saadik. Kui kõik oli möödas, hiilisid alles jäänud loomad peale sigade ja koerte ühes summas minema. Nad olid vapustatud ja löödud. Nad ei teadnud, mis oli kohutavam, kas lumepalliga liitunud loomade reetmine või see julm kättemaks, mille tunnistajaks nad just praegu olid olnud. Läinud aegadel oli sageli olnud nii sama hirmsaid veresaunu, kuid kõigile neile näis, et kaugelt halvem oli see nüüd, mil see juhtus nende endi keskel. Sellest peale, kui Jones farmist lahkus, kuni tänase päevani polnud ükski loom tapnud teist looma. Mitte ühte rottigi polnud tapetud. Loomad läksid väikesele künkale, kus seisis pooleli olev tuuleveski. Ja heitsid ühe korraga maha, nagu sooja pärast kobarasse võttes. Ristik, Muriel, Benjamin, lehmad ja lambad, terve parv hanesid ja kanu, kõik peale kassi, kes just enne seda, kui Napoleon oli keskinud loomadel kokku tulla, oli järsku ära kadunud. Mõnda aega ei öelnud keegi sõnakestki. Ainult tümsa jäi püsti. Ta tammus siia sinna, peksis oma pika musta sabaga vastu külgi ja tõi vahete vahel kuuldavale lühikesi üllatushirnatusi. Lõpuks ta ütles, ma ei mõista seda. Ma poleks iial uskunud, et meie farmis võib sääraseid asju juhtuda. See tuleb kindlasti sellest, et meis endis on midagi viga. Lahenduseks, nagu mina seda näen, peab olema rohkem tööd teha. Nüüd, sest tõusen hommikul tervelt tund aega varem. ja oma raskel sörgil tegi ta minekut ja läks kivimurdu. Kohale jõudnud, kogus ta ühte järge kaks koormatäit kive ja vedas need tuuleveski juurde enne kui ööseks puhkama heitis. Loomad olid ristiku ümber kobaras koos sõnagi rääkimata. Künkalt, kus nad lamasid, avanes neile avar vaade maakohale. Suurem osa loomade farmist jäi neile pilku. Lai karjamaa, mis ulatus maanteeni, heinamaa, võpsik, joogiveetiik, ülesküntud põllud, kus haljendas tihe noor vili, ja farmihoonete punased katused, kus korstnatest säbrutas suitsu. Oli selge kevadõhtu. Rõhtsad päikesekiired kuldasid rohtu ja pakatavaid hekke. Iialgi polnud farm. Ja iselaadi üllatusega tuli neile meelde, et see on nende farm. Iga toll sellest nende omandus. Iialgi polnud farm paistnud loomadele nii ihaldatava paigana. Nõlvast alla vaadates täitusid ristiku silmad pisaraist. Kui ta oleks suutnud mõtteid väljendada, oleks ta pidanud ütlema, et mitte seda polnud nad taotlenud aastaid tagasi inimsugu kukutama asudes. Mitte need õuduse ja tapatalgute pildid polnud neil meeli täitnud tol ööl, kui vana major neid esimest korda üles tõusule õhutas. Kui ristikul endal oli olnud mingit pilti tulevikust, siis oli see kujutanud näljast ja piitsast vabade loomade ühiskonda, kus kõik on võrdsed. Kõik töötavad oma võimete kohaselt, tugevad, kaitsevad nõrku, nagu tema oli kaitsnud esijalgadega verisulis pardipoegade pesakonda tol ööl, kui major kõnet pidas. Selle asemel, ristik ei teadnud miks, selle asemel, olid nad jõudnud aega, mil keegi ei julgenud mõtteid välja öelda. Kus kõik ja luusisid ringi metsikud lõrisevad koerad. Ja kus sa pidid pealt vaatama, kuidas su seltsimehi tükkideks rebitakse. Pärast seda, kui nad on oma vapustavad kuriteod üles tunnistanud. Vastuhakku või sõnakuulmatust ei tulnud ristikul mõttessegi. Ta teadis, et isegi nii nagu asjad olid, oli neil palju parem elu kui Jonesi päevil. Ja et enne kõike muud oli tarvis ära hoida inimeste tagasitulek. Juhtugu mis tahes! Tema, ristik, jääb ustavaks, teeb kõvasti tööd, täidab saadud käske ja nõustub Napoleoni juhi rolliga. Ja ometi, mitte selle jaoks polnud tema ja kõik teised loomad vaeva näinud, mitte seda polnud nad lootnud, mitte selleks polnud nad tuuleveski tehitanud ega astunud võitlusse Jonesi püssikuulidega. Säärased mõtted olid ristikul peas, ehkki tal puudusid sõnad nende mõtete väljendamiseks. Lõpuks hakkas ta kodumaa loomi laulma, tundes, et see asendab kuidagi sõnu, mida ta ei suutnud leida. Teised loomad, kes istusid tema ümber, tulid lauluga kaasa, ja nad laulsid selle kolm korda läbi, väga meloodiliselt, kuid aeglaselt ja kurvalt, nagu nad polnud seda veel kunagi laulnud. Nad olid just lõpetanud kolmandat korda laulmise, kui kahe koera saatel lähenes kiunats. Sellise näoga, et tal on neile midagi tähtsat öelda. ta teatas, et seltsimees Napoleoni eridekreediga on kodumaa loomade laul ära kaotatud. Nüüdsest peale on keelatud laulda kodumaa loomi. Loomad olid jahmunud.
Miks?
Hüüatas Muriel.
Seda pole enam vaja, seltsimees,
ütles Kiunats jäigalt.
Kodumaa loomad oli ülestõusu laul.
Ülestõus on nüüd ju lõpule viidud.
Veetudite hukkamine täna õhtul oli viimane akt. Nii välis kui ka sisevaenlane on puduks löödud.
Kodumaa loomades
väljendasime oma igatsust parema tuleviku ühiskonna järel.
Aga see ühiskond on nüüd ju kehtestatud.
Selge, et sel laulul pole enam otstarvet.
Nii kohkunud kui loomad olidki, oleks mõni neist tõenäoliselt protestinud.
Kui sel hetkel pissid lambad nagu tavaliselt määgima, neli jalga ja kaks jalga alm, neli jalga ja kaks jalga alm,
mis kestis mitu minutit ja tegi lõppu igasugusele diskussioonile. Nõnda siis kodumaa loomi enam ei kuuldud. Selle asemel oli poeet Minimus kirjutanud teise laulu, mis algas nii. O loomafarm, o loomafarm, ei jäta sind, las olla elu karm. Ja seda lauldi igal pühapäeva hommikul, pärast lippu heiskamist,
ent kuidagi näis loomadele, et sõnad ja viis
ei suutnud võistelda kodumaa loomade lauluga.
Loomade farm.